Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәш хәнәгә чакырабыз. Яңа елга кул сузымы ара калып бара. Өй түрендә дә матур чыршы утыра. Аның тәмле исе бөтен өйгә таралган. Кара әле, сизми дә калганбыз бит. Инде яңа елда килеп җиткән иш дип ах итеп куябыз. Әле башкарып чыгасы эшләребез тау чаклы. Дус эшләребезгә, туганнарыбызга бүләкләребез дә әзерләнеп бетмәгән. Котлау открыткалары да язып саласы бар. Тагын әллә ниләр. Ни генә булмасын, башкарасы эшләр дә эшләнер, хыяллар да тормышка ашар. Тик теләкләребез генә изге булсын. Менә-менә яңа елның капкасы ачылып китәр дә, түребезгә кар кызы белән кыш бабай атлар. Ә без аны хуш киләсең дип каршылыйк, дуслар.
Без дә
яңа ел алдыннан Қоза шәһәренең Абдулла Алиш исемендәге 20-нче татар гимназиясендә булып, бәйрәм алды мәшәкатьләре турында белешеп кайттык. Бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз да бәйрәмдә сөйләргә шигырьләр, җырлар өйрәнә. Яңа ел котлауларында бүгеннән үк җиткергә әзер. Әйдәгез, фольклор ансамбленә йөрүче дусларыбыз чыгышы белән тапшыруыбызны башлап та җибәрик.
Хәзер без иҗат итүче дусларыбызны тыңлыйбыз. Таныштырабыз үзең белән.
Мин Садиева Язидем.
Менә син шигырьләрне әлегенә яза башладыңмы?
Мин аны күптән яза идем, һәр вакыт буш вакытны язам.
Әйдә безгә укып әле.
Садиева Язиле, татар кызы. Озын куе чәчләремне матурлап учтан үрәм. Татарча уйлыйм, сөйләшәм, үз милләтемне сөям. Итагатьле, мәрхәмәтле тырыш татар кызлары. Күз яун алырдай шибәр, мөләйем булсынары. Әби бабаларым калган телебезне саклыймын. Мин татарча сөйләшәм дип, һәрчак уга атлыймын. Горурланып яшимен мин татар булуым белән. Йылмайып һәрбер кешегә мин татар кызы диям. Озын тулымнарымны мин ике якка үрәмен. Туган телем җанга якын, шунсын яхшы беләмен.
Мин Зәйнуллина Эльза. Җәлилчеләр булыйк. Кайный дөнья, кайный халык, кайный хисләр. Һәммәсенә урын җитәр. Күп, бик күп бездә урман, кыры, болыны. Күп шулай җирдә кешлесе һәм куркагы. Кадерлик булган байлыкны, тарихны, телне, җырны. Күз яшьләре ачлык ятимлекләр, югалсын, бетсен бары. Онытылмаган исән әле сугышның хәтирәләре, саргайган хат сүрәтләрдән илереп, өмет белән еллар аша безгә карый. Батыр, түзем, карт әби бабайның күзләре, азгын явыз җаннар шым салмасын дисәк, җәлилчеләр кебек булу кирәк. Тамшыгына булса да бар, бар бит, бездә дә җәлилчеләр каны, онытмыйк без шуны. Онытмыйк тик шуны.
Без класс белән яздык бу шигырьне.
Бик матур, рәхмәт сиңа.
Мин Хакимова Алине, бергә күңелле. Уйнарга бик тә ярата. Минем сеңлем Нәбирә, үзе әле бик юмарт та, ни сырасан да бирә. Сырасан куршагын Мәди. Тик бергәләшеп уйныйк. Төсле карандашлар суза, рәсем ясый. Тик тормыйк. Икәүләп шулай уйнавы бигрәк күңелле димәк. Күңелсез булмасын өчен бергә уйнарга кирәк.
Мин Дәүләтова Рената.
Син кемнең шигырын алып килдең бүген?
Рәхимә Арсланова шигырын алдым.
Кышкы ялда рәхәтләнеп, шуабыз биек таудан. Бабай да өйдә утырмый. Кер, кайтып килә аудан. Йөгереп янына киләбез. Бабай дибез. Ни тоттың? Бер капчык яхшы кайфны саф һава белән йыттым. Яшереп киткән күк булдым. Шифа урман һавасы. Табигать үзе дәвалый. Без бит аның баласы. Әй, шаяндасың син, бабай. Күр, ни диеп торасың? Кем баласы икәнемне әниемнән сорарсың?
Кирәк матур сөйләдең. Син әле берәр түгәрәккә йөрисеңме?
Әйе, мин театр түгәрәгенә йөрим. Шаян ТВ каналы эшли. Мин анда да чыгышлар ясадым.
Минем исемем Нәҗип Фәрәнис. Мин хәзер сезгә Рәхимә Минвалиевнаның шигырын сөйлим. Туган якта кыш, бишек җырын көйли-көйли, йоклатты кыш урманны. Кыр басуларга япты ул үзе сырган юрганны. Агач башларын бизәде көмеш такыя белән. Болын басуларга салды ак, йомшак затлы келәм. Йылға күлдәр, боз астында, йоҡлайлар тыныш ҡына. Мондай аҡлыҡ бүләк итә туған яҡта ҡыш ҡына.
Мин Хабибуллин Вилдан. Хәзер Рәхимә Минвалиевна яҙған бәйрәмдә шиғырын уҡыйым. Уртаға ҡуйып шыршыны бизәлдек матур итеп. Тыпыр-тыпыр бейер өчен ояҡҡа кидек шитек. Шыршы тирәле бейебез, жырлыйбыз матур жырлар. Ҡыш бабай бәйрәмгә килгәш, безне яратып тыңлар.
Мин Ғабдрахманова Зәринә, Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияда уҡыйым. Мин сезгә Фәнис Яруллинның «Бәбелекәй апуш» дигән шиғырны сөйләйем. Ятимлек сине кемнәргә, әнием дидермәгән, кемнәрнең ут сүзләре жаныңны кидермәгән, шатлыгын сүндермәгән. Еласаң да елагансың, кешедән качып кына, яраларыңа сипкәнсең, май түгел балчык кына, ят күздән качып кына. Бик тукай булганча син, бәбелекәй апуштан, кагылгансың, сугылгансың, өтелгәнсең сагыштан, тибелгәнсең сагыштан. Үсә-үсә әкияттәге батырдай ылы булдың. Жаннан жанға күшә-күшә, халықның мұңы болдың, халықның улы болдың.
Исәмісіз, мейім исімім Василева Самира. Мен 20-нче гимназияда оқиым. Мен хайыр сізге Әнжімін Менуі язған шығарын сүлешекмін. Күнді болшан. Менімді бейрем ол, әнелер бейремі. Сағынып кеттен бейт, менде ол бейремні. Әнеем күл мотор, болсын деп тұрышам. Мен аңа хайыр іште, әр күнні болшам. Суыртқыш білен мен, суыртам тұзанны. Әнеем яратмай, орын жер тұзығанны. Тәртепке кетірем, өзімні бөлмемні. Су себеп үстірем, үдегі гүлдерні. Әнеге мен шолай, әр күнні болашам. Әнеем гүл матур, болсын деп тұрышам. Мен аңа бүлекке матур гүл үстірем. Әнеге бейремні мен шолай кетірем.
Мин Хайруллин Артур, Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияда уҡыйым. Лилия Сәләхәтдинова, әниләр, әниләр алар иң яҡын, иң ҡәҙерле кешеләр. Йөҙҙәрендә йыршыҡлар, ул йылар салған эзләр. Әниләрҙә генә була ҡәҙерле яҡын күҙләр. Алар ғына әйтә ала безне йыуатыр сүзләр. Әниләрнең күңелләре ярсы, тирән диңгезләр. Без бәхетле алар барға, рәхмәт сезгә, әниләр.
Сердәшхәне тапшыруын 20-нче гимназия оқучыларының яңа йыл ҡотлауы белән дәвам итәбез.
Мин сезне яңа йыл белән ҡотлайым, балалар бишлеге генә уҡысыннар, саулык, сәләмәтлек.
Ҡотлайым бөтөн кешеләрне яңа йыл белән, саулык, сәләмәтлек телим, озон ғүмер телим.
Мин сезне яңа йыл белән ҡотлайым, саулык, сәләмәтлек һәм бәхет телим.
Мин бөтөн кешене яңа йыл белән ҡотлайым, бишлеге уҡығыз, әти-әниләрне тыңлағыз.
Мин сезне яңа йыл белән ҡотлайым, бәхет, шатлык һәм сәләмәтлек сезгә.
Мин бөтен балаларны яңа йыл белән ҡотлайым, сау-сәләмәтлек, озын ғүмер телим.
Мин бөтен кешене дә яңа йыл белән ҡотлайым, ауырымағыз, сау-сәләмәт булығыз һәм яҡшы уҡығыз.
Барығызға да рәхмәт.
Бүгенгә менә шулар иде. Сердәшхәне тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тамам. Тапшыруны эфир өчен тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидин әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.